The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se kreas arte vin renkontis mi. Refoje veamo kaj la mari. Iu lingvo.
Al venita la coro coral de l'empano florenta
Z 92.3 FM
3 zozozo 92.3 como
Bonan tagmezon estas hodiaŭ la sepa de aprilo de la jaro 2014 kaj vi aŭdas la Esperanto-programon. Nun estas la 13 horo. Mi estas Marcel Lerfeld, mi funkciigas la panelon kaj mi kunmetis la programon. Mia sola kunlaboranto estas...
Saluton, mi estas Carlo.
Carlo, ĉu vi povas anonci vian programon?
Yes, hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato. La unua artikolo estas pri Ukrainio, titolo estas falis la lasta guto. Skribis Eŭeno Koptoniuk. La dua artikolo estas pri Eŭropa Unio. Titolo estas Ankaŭ pacienco. Skribis Pardil Selimi. Kaj la tria artikolo estas pri internaciaj rilatoj. Titolo estas Diskutoj seriozaj kaj fruktodonaj. Skribis Evgeni Georgiev.
Dankon, Carlo. Kaj Francisca preparis tri programerojn. La unua estas el popola Ĉinio, kun la titolo ŝanĝiĝis la unu infano politiko de Ĉinujo, de Zhang Liu Zia. Ŝia dua elekto estas el portalo de la bona volo, kaj la titolo Doso, oni ne malantentigu la bataladon de Paiva Netu. Kaj ŝia tria kontribuo estas el kontakto numero 259, la rubriko objekto, ke la titolo La polica traserĉado de Roganar Pavinski. Krome vi aŭdos kantojn, ĉiuj estas el la compacta disco Heroi cae Martiroi de Valsi Ginto, quiu ja estas Max Behring. La unua estas Adiau Bando Kelly. La dua estas la proceso contra Ned Kelly. La tria, la capriccio de Benelong. Cae la quara lasta estes valsicante Matildan. Vi nun audos la unuan canton, quiu estas audio Bando Kelly, de heroi cae mantiroi de valsicanto.
Adio Duncan Edward Kelly, Steve Hart, Kai Joburn Uncovy, Marichu Raivin Memoros, Neni.
Ciu granda hom grupo trovas racontoin cae canzonoin por memorigi siain heroin cae martiroin. La blanculoi en Australio havis multain tiain, ecant alla fino della decnaue iartcento. En la fina iaroi della decoce iartcento, amaso da homoi forgetitai por la industria revoluzio, attendada sur marbordoi da Angluio. Malpurai infectitai malliberuloi, ciui criegas inter batalas cae gemas en siae cenoi. Evidente mort punado ne efficas, char la leggiaro iam postulas cin contra prescau 200 partai crimoi. Decnau iara patrino, condamnita charsi stelis pezon da cruda tolo por vesti siae nudain malsat mortantain infanoin, mam sucigas sian bebon, dum si attendas en charo, ciu sin portos al sia pendumigo. Brituio sendadis malliberuloin al siae colonioi en Nord-Americo, ec profitante miloin da pundoi jare de plantistoi ciui pretis aceti ties laboron. Sed tiu transportado cesis, ciam tiui colonioi fin fine rebellis cae exigis de la imperio. En 1787 tamen, la Brita Registaro comencis sendi malliberuloin al sia plei nova, plei fora colonio, Bella Botany Bay, apud loco ciu farigios la urbego Sidneo. Dum la sequontai ses iardecoi, la lando ciu nomigios Australio ricevos da ili 150,000.
Vi audis la canton Adiao Bando Kelly e la compacta disco Heroica e Mandero de Vazzi Ginto e nun vi audos El Popola Cinuio la titolo Changitis la unu infana politico de Cinuio de Zhang Chuxiai Liu Xia.
La nombro de la loĝantaro ĉiam estas grava problemo kaj bezonas decidon de la registaro. Do la ĉina registaro decidis ŝanĝi la unu infana politiko en Ĉinujo, kiel raportas Zhang Shuang kai Liu Ziya en Popola Cinio. Ili scribis, en la fino de la pasinta iaro, Cinio changis sian politikon fri familia planado, che paro de geedzoi, unu el kiui estas sola infano en sia familio, raitas naski la duan infano. Gis la decunua de februaro, la provinsoi Zhejiang, Anhui kai Jiangji jam komencis plenumi la novan politikon pri familia planado kai aliaj provinsoj tion faros sinsekve en la kuranta jaro. Profesoro Yuan Zin el la Universitato Nankai ripakigis ke la nova politiko estas transira. Por regi la rapide crescantan populacion en la fruai 1970 iaroi, Cinio comensis practici la politikon de familia planado. En la pasintai pli ol quardec iaroi, la politiko akiris grandan atingon, tamen gi ancao renkontis problemoin, exemple, tiun pri pliigio de maliunuloi, rompigio de sexa equilibro, simpligio de familioi, ancora granda scalo de la populazio, severa premo de la populacio kaj resursoj. Tio montras ke Ĉinio ne havas la kondiĉon kaj spacon por libera naskado kaj devas sekvi plu la bazan politikon de familia planado en la nova periodo. La estonteca rolo de la politiko estas ŝanĝi la populacian strukturon post sukcesa regado de la populacio kaj akceli la longdaŭran kaj ekvilibran kreskon de la populacio. Makrokosme ŝanĝi la rapidecon, kvanton, kvaliton, strukturon, distribuadon kaj migradon de la populacio en iu lando helpas akordiĝon de la populacio, ekonomio, socio, resurso kaj medio. Mikrokosme la nasko politiko povas regi la nombron de infanoj en ĉiuj familioj por ekvilibrigi la ĝeneralan populacion. La nova politiko estas rezulto de eta reguligo de la familia planado. Pro la nova politiko, la jara naskokvanto kalkuliĝos al 18 milionoj, kaj tiel la naskoprocento pli proksimiĝos al anstataŭiga nivelo, kiu favoros sanan disvolviĝon de la populacio kaj iom bonigos la strukturon de populacia aĝo. Unue, tuj pliiĝos la nombro de infanoj kaj junuloj. Due, kreskos la laborfortoj. Trie, mildiĝos la populacia maljuniĝo. Kvare, ekvilibriĝos la seksproporcio de novnaskitoj. Kvine, pli boniĝos la strukturo de familiaj generacioj. La celo de la ĉina naskopolitiko estas akceli la longtempan ekvilibran disvolviĝon de la populacio. Post promulgiĝo ĝi kelkfoje ŝanĝiĝis. En la 1970 jaroj oni adoptis elastan politikon. En la komenco de la 1980 jaroj oni plenumis rigidan politikon de unu infano. En la mezo de la 1980 jaroj estis la politiko pri unu kaj duono en la kamparo. Kaj poste la politiko estis ŝanĝita tiel ke paro da geedzoj, ambaŭ sola infano de sia familio, rajtas naski la duan infanon. La limigo iom post iom moderiĝis. Perspektive, la nuna politiko estas nur transira. Pro continua adjustigo kaj plibonigo de la politiko pri familia planado, nepre venos la tempo ke ĉiuj geedzoj rajtu havigi al si la duan infanon. Tio estis raporto de Zhang Shuang kaj Liu Zia el Popola Ĉinio.
Vi aŭdis Francisca leganta el Popola Ĉinujo ŝanĝiĝis la in unu infano politiko de Ĉinujo de Xiang Chuang pri Zia. Kaj nun Carlo parolas al vi el Monato pri falis la lasta guto de Evgena Kovtonjuk.
Do, historie la geopolitica situo de Ukrainio ofte cruciĝis kun eksteraj interesoj. Ekzemple, la ŝtata memstareco de Ukrainio daŭris inter 1917 kai 1920 post kio rusaj bolŝevikoj milite ĝin nuligis, farante el Ukrainio respublikon de Sovetio. Post la disfalo de Sovetio, Ukrainio deklaris en 1990 sian sendependecon, kiel Jure, val li dicis post tutlanda referendumo en 1991. En 2010, per iurai manipuloi de la Constitucio, la Presidente Viktor Yanukovych faricis la plei potenza persona en la lando. Li suffice rapide usurpis la potenza cis dictatorezzo, estinte du foion en prisonigita pro iunaciai crimoi. Li restis con tia menso. Dum lia presidentezzo, regis corrupto tra la lando. Statae institutioi defendis nur lian clicon, la partiam de regionoi, cies intereson plei parte servis la economion. Tronis Ucrainio sub crimoi, timoi, misero, cae sen espero. Cio nivele estis premata la popolo. Falis la lasta guto, ciam en decembro pasintiare Yanukovych refusis subscribi documentan pri associa membricio de Ucrainio en Europa Unio. 10,000 da homoi venis alla centra placo en Kievo, Maidan, por declari sian mal consenton. Pro tia la nomo Euro Maidan. Tamen post calcai tagoi ili estis forpelitai. Calcai mortis, resulte ec ribellis homoi tra la tuta Ucrainio, organizicis en diversai regionoi apartai Maidanetoi. Nun pasis tri monatoi ecte comenzo della contraustaro. Calc foie ocasis acrai bataloi inter la speciala registara polizio cae la ribelantoi. La registaro usis pafiloin cae mortigis pli ocent sen amilain homoin. La tuta popolo fisice amense subtenes la ribelon ne nur pro la strevada de Europa, sed principe pro democratio ca justezo ca contra la dictatorezzo. Cetere, la registaro case arancis pandoen de duon crimuloi pagitae por contraustari al ribelantoi. Quasau temus pri interpopola fatalo. Kievanoi, locante en progressanta socio cef urba, praktike subtenas la rebelon. Sofero estas ne evitebla, sed popolo ne sklava comprenas, ke sen fatalo ne eblas venki. La sango de la Maidananoi fortigis la popolon solidarecon. Finfine, la clico extremas. La parlamento debi sekvi la volon de la popolo kaj accepti decidon. Kiu ebe nios la vojon demokratan al Europa Union. Do estas lancita parlamenta presidanto gvidado. Ne simple presidenta. Sencitai estas ancao la sistemoi, justizai cae policai, cae estas forigitai la corruptai cefoi. Scribis Eugenio Kopdoniuk.
Multan dankon, Karlo, kiu parolis pri falis la lasta guto de Eugenio Kopdoniuk. Kai nuni audos la canton la processo contra Ned Kelly, el heroi kai martiroi de Val Siginto.
Dudek kvin jara Ned Kelly staris en la centra cortumo de Melburno accusite pri murdo. Lau li, oni ne pavas nomi tian mortigon murdo, char ni devis a paf mortigi tiuin polizanoin a permessi che ili paf mortigu nin. Ne forgesu che tiui du homoe alvenis giuste por spruzigi la tutan vepreon per pezzoi de mi cae de mia frato. Post mallonga processo, cae post nejusta, et contra legia resumo far la iugisto cavaliero Redmond Barry, la jurio annonsis prescaut tui sian verdicton, che culpas Ned Kelly, la plei shatata chausse cae bancrabisto in la lando. Vi havas ion por diri, anto a ricevi vian punon, demandis la iugisto. Mi estus povinta fari tute alian resumon, respondis Ned. Sed ne timas mi la morton, mi timas gin mal pli ol tason da teo. Dum iugisto Barry surmetis sian nigran ciapon por declari la mort punon, Ned plurfoje interrompis lin. La iugisto videble maltrankviligis. Mia menso estas tiel tranquila, kiel tiu de iu ajn homo en la tuta mondo, diris Ned. Kaj tion mi pretas elmontri antaŭ Dio kaj homoj.
Vi blasfemas tion dirante, riproĉis la iugisto. Vi shine joyas pro la stio che vi mortigis.
Mi ne estas la sola quiu mortigis, respondis Ned.
Venos tago in pli alta cortumo ol tiu ci, ciam ni vidos quiu culpas, cae quiu estas sen culpa.
Post ec plida interchangioi, la iugisto fin fine diris, Mi nun annonsos vian punon. Oni conducos vin de citie alla loco el quiu vi venis, cae de tie, en tago annonsota, al executeo, quie vi estos pendumigita de la colo gis la morto. Dio compatu vian animon. Ned et tiam ne silentis.
Mi faros aldonon, diris li. Tie quien mi iros, mi revidos vin.
Oni pendumigis Ned, la solan restantan membron de la fama bando Kelly, la decunuan de novembro 1880. Du tagoin post tiu pendumigo, cavaliero iugisto Barry malsanigis, cae dec tagoin poste mortis ancau li.
Aŭdis pri la proceso kontraŭ Ned Kelly el heroe cae martiroi. Cae nun Carlo Re legos ion el monato con la titolo Ancora pacienzo de Bart Hill Selimi.
Yes, estes pri Europa Unio. Malgrau recomendo cae de la EU Commissiono cae de la Europa Parlamento che Albanio acquieru statuson de EU candidato. Quelcae nunae membroi de la Unio, Britio, Danio, Francio, Germania cae Nederlando en decembro mal consentis. Decido estis procrastita cis junio. Ancau Kosovo ne acquieris raiton pri pli liberae bisoi ene de la Schengen regiono. Kosovanoi ecte dec quin jaroi sen servai armeo cae polizio. Povas movici nur en qua statoi de la regiono. La politikistoj inclusive de la socialista ĉefministro de Albanio Edi Rama la decidon efektivigis ekstremistaj politikaj partioj ene de EU baldaŭaj elektoj en la Unio kaj timo kaj laciĝo rilate pli vastigon de EU. Dume albanoi estas ege mal esperigitai, che Serbio, cium, ili argumentas post 1990 causis militan cum 100,000 da victimoi en la exa Jugoslavio. Iam estes invitita por discuti membricion en EU. Scribis Pardil se limi.
Yeah, dankon, Carlo. Kai mi parolas al vi iomete pri la ridinda verbsistemo de la Europa lingvoi, kiun sistemon bedaŭrinde Zamenhof transprenis. Mi legis antaŭ kelka tempo ie ni ancora ne scias kiam la programo estos elsendita. Ĉi tiu frazo kompreneble estas ĝusta, sed ĝi ne diras kion volas diri la dirinto. La dirinto evidente volas diri kiam oni elsendos la programon. Ŝia uzita frazo tamen diras kiam en iu estonteco, ne gravas kiam, ne estos ebla elsendi la programon, ĉar oni elsendis ĝin antaŭe, sed ne certas kiam antaŭe, eble nun aŭ ebla antaŭ nun, kvankam verŝajne ĵus antaŭ la aludita punkto ie ajn en la estonteco. Do, por tio, kiun vola diri la esperante sperta dirintino, samno diras, anstataŭ estos elsendita, samno diras estas elsendota, aŭ, malĝuste, li ankaŭ diras estos elsendata. Ĉi lasta diras, che la elsendo eble ne estos completigita en tiu estonta momento. Anta multa jaroi iniciati diri por tio kion volas diri la dirontino elsendatos, nur unu vorto. Kai nun oni ofte usas tiun formon por la verba pasiva vocio. Tiu mia kai nun alies formo diras exacte kion la dirintino celis. Ĉi tiu eraro de sperta esperantistino montras la ankoraŭan konfuzon regantan inter multaj malmodernaj esperantistoj. Kaj la historio de la pasiva voĉo en Esperanto estas konfuza kaj malagrabla pro oftaj kvereloj. Kulpas pri tio Zamenhof. antaŭ ol publikigi Esperanton, li kreis por la pasiva voĉo specialan sufikson. Nature. Same kiel li faris por la aliaj voĉoj. Kun igi kaj igi. Sed sendume li timis, ke la eŭropanoj postulos sian malpraktikan kompleksan sistemon por la pasiva voĉo. Do por tio li uzis sian genie verkitan participsistemon kun ses sufiksoj adjektivaj, kiuj tamen ne kapablas indiki la verban pasivon. Pro tio komenciĝis la problemo. Unue jam kelkaj esperantologoj kreis specialan neologismon, sufikson, sed oni ne akceptis ilin. Poste ekestis la granda ita-ata batalo, en kiu minacis splitiĝo de la Esperanto-movado. La Akademio decidis prave pri la akcepto de unu el la du skoloj, sed ne solvis la problemon, ke ne ekzistis en Esperanto verba pasivo, nur adjektivaj participoj. Post tio oni researchis sufikson. Vane. Dis mi enkondukis la uzon de la jama sufikso at por uzi ĝin por ĉiuj tempoj kaj sen la signifo de nefiniteco se uzata kiel verbo. Cetere ankaŭ plena analiza gramatiko en paragrafo 100 diras ke Esperanto draste evitu la nenecesajn eŭropajn modojn complexaen. Tiui estas la trienae. Inu la anglisma ca hispanisma continuus tens, quiunes a tempo au aspecto sed modo. Exemple, every man will be learning Esperanto, every child has been told to leave, ca I shall be going. Si tiu tipa angloforma eble disvolvitis, ciam la nascigianta anglolingvo farigis trodensa, tiu estes avante vortoin tro malungain por ordinara parolo. Ilin apenau usas alia lingvoi, ca ne necessai, cae evitatu en Esperanto. Do, por every man we are learning Esperanto, simple diru ciun lunen, li lernas, unu vorto Esperanton. Kai every child has been told to leave, al ciu infano oni ordonis foriri. Kai por I shall be going, simple mi iros. La europisma preterito estas la dua combinatio, di estet en la formo de perfecto. En Franza, au petit déjeuner, j'ai mangé trois œufs. En in Germana is om 1:30 aangekomen. Kein Langla, she has been followed for an hour. Ilin naskiĝis el predikativoj, kaj Esperanto apenaŭ bezonas ilin. Ne simple diru en unu verbo, je la matenmanĝo mi manĝis tri ovojn, kaj li alvenis je duono post la unua, kaj ŝi sekvatis unu vorto dum horo. Ca la tria complicatio es la duobla preterito, ca la duobla futuro. Exemple, mi estis manzinta, ciam li retrovenis, ca mi estis pardonita, ciam la conveno comencicis, ca ciam mi heim venos, mi estos manzonta la cucon, ca ciam la hundo estos forsendata, mi estos havonta tranquillan vesperon. Por ĉiuj tiuj nenecesaj kombinaĵoj simple uzu kiam uzu la simplajn verbojn. Mi jam antaŭe manĝis unu vorto, kiam li retrovenis, kaj mi antaŭe pardonatis unu verbo, kiam la kunveno komenciĝis, kaj Ciam mi heim venos, unu verbo. Mi poste manĝos la kukon, unu verbo. Kaj ciam la hundo forsendatos, unu verbo. Mi poste havos tranquillam vesperon. Unu verbo. En mal multae vortoi, usu la esperantain participoin generala nur cun cae antau substantivoi, car ilia estes adjectivoi. Exemple, la fumanta knabino estis 12 jaracia cae ancora crescanta, cae la punita knabo helpatos cae consolatos de sia fratino. Do, for la multae tempoi complexae, usu ili nur ciam absolute necessae, exemple, ni estis mangiantae nian luncion, cae nine finisin, ciam subite bombo explodis apud ni. Ien estas mia contribuatio, cae nun vi audos Francisca parolante pri Aidoso el gazeto El Portalo de Bonavolo, cae l'articoles da Paifa Netu.
Aidoso daure estas grava malsano, quiu damagas la populacion de multai landoi. Do, quio estas la situatio en Brasilo? Jen raporto de Paiva Neto el Bonavolo. Malgrau la progressoi atingitai dum la lasta iaroi, ni ne forgesu che novae generatioi aperas, quiu ne posedas la saman scion pri la malsano kiel la antauae, cae do, ili farigias pli trafeblai de contagio. Segve, mi trovas tre opportune presenti al vi pezzoin de rapporto farita de Karim Sales el la portalo Bonavolo. Malgrau tendezzo al stabiligio, la aidoso epidemio malsame atingas diversain regionoin en la mondo. Lau tut monda rapporto de 2011, de la comuna programo de Unuiginta Nazioi pri Aidoso, existas 32 milionoi da virus havai homoi. En Brasilo, ili estas circa 630 mil. La organizo reconis che novai infectoi cae mortoi cause de Aidoso falis al plei mal altai niveloi ecte la plei alta punto en la iardeco post 1990. Al portalo Bonavolo, doctoro Pedro Shekar, generala cunordiganto de la comuna programo de Unuigintae Nazioi pri Aidoso en Brasilo, substrecis la brasilain progressoin por forigi tiun malsano. Ecde la iaroi post 1990, nia lando prenis la strategion che oni havu aliron al contravirusa medicamento per la unuiginta san servo. Cai dank al tio estis eble plu tenadi tiun strategion gis la hodiaua tago. Brasilo estas unu el la pioniroi quiui senpage disdonas la tutan besonatan medicamentaron contra la viruso. En tiui rapporto, la programo montris che la Brasila modelo po preventi Aidoson cae po flegi la virus havanton estas unu el la plei bonai en la mondo, precipe concerne la flegadon de plei sen protectai homoi. Tamen, la datumoi registras che norda cae nord-orienta regionoi suferas pli grandigon de morto quanto cae de quanto da novae casoi. Cae, mirinde, en la suda regiono la epidemio iom post iom crescas, cae ancao la occasado de mortoi. La flegado estas relative multe costa, cae lao doctoro Shekar, gi varias de lando al lando. Nun tempe, oni elspesas 800 milionoin da real po flegi 200 mil pacientoin, quio signifas mese po 4 mil real por ciu individuo. Tia costo, dum la iaroi post 1990, estis pli ol 20.000 real. La curatsisto diris, pli emfazis, lao esploroi, plei grave nun estas unue starigi planon po socia alvocado, per amas comunicilloi, cele al comunumoi, al locai gvidhomoi, porque ili envolvigiu en tiun proceso. Cai due, analisi la demandon pri pli vastigo de testoi po pli frua diagnoso. Doctoro Fedro Sheka crome sendis retmesagion alla labor gruppo de portalo Bonavolo, per ciu li esprimas ian admiron pri templo de pazzo, kiel oni conas la plei mult nombre visitatan monumenton en Brasilio, chef urbo.
Vi audis, Francisca, elegante la articolon an aidoso, oni ne mal attentigu la bataladon. Kai nun ni elsendos la canton La Captigio de Benelon, re el la compacta disco Heroi cae Martiroi de Valsiginto.
Ciar tutte mal successis ciu strebado contactigi la indigenoin con ni en la nova colonio, guberniestro Philip fin fine decidis che necessas per forte capti indigenon. Prendinte fiscioin el nia boatoi apud la haveno, ni iris al loco cie videblis multae piedirantai indigenoi, el ciui celcae tiris sian canuon. Al proximigiante alili, ni montres supren levis du grandain fisioin, cae per tiui alogiloi, ni havis la bon chanson al tiri du aborigenoin for de la aliai. La du circaviris rocaron, lasi sian lansoin, cae atingis nin sur la plagio tre proxima al nia boato, cae suffice for de la aliae indigenoi, por doni al ni bonan chanson successi sen vivo perdo. Volonte la du prenis la fisioin. Quar el nia attachmento restis en la boato proxima la plagio cie staris la resto de nia gruppo cae tiui du indigenoi? La du indigenoi ec dansis, cae mi faris signalon. La du compatinduloin ni captis cae tuien boatigis. Vidinte la captigion, amaso da indigenoi circavis nin con lansoi cae claboi, sed rapidege ni foriris en nia boato, ne devigite usi pafilon. La bruo de criigantai viroi cae criciantai virinoi cae infanoi, cae la misera stato de la du captitoi faris cortusian spectaclon. Tio estis la plei malagrabla tasco, cion oni iamain devigis min fari.
Vi audos nun, vi audis la captigio de Benelon, de Valsi Quinto, traducita, la compacta disca Heroi cae Martiroi, cae nun Carlo lecos el monato la tutelon discutoi seriosai cae fructedonai quio esas pri internaziai relatoi, cae l'articoles D.F. Gini Georgiev. Yes, Carlo.
La Irana Atom Programmo faricis la tema de internazia conferenzo en Vienon. Occidentai landoi cultigas Iranon, che ci secrete laboras pri la construo de atom bombo. La Irana registaro tion contestas. Consili ses landoi lau la formulo EU 3 plus 3 Britio, Francio, Germanio, plus Cinio, Rusio, cae Usono, cae Irano por ellabori planon pri tio kiel solvi la disputon. Lau Katherine Ashton, supera representanto de EU pri extera politico, la intertractantoi definis la problemoin por atingi amplexam cae definitivam interconsentum. Mohamed Javad Zarif, la ministro pri extera afero de Irano, diris che la intertractoi en Vieno estis tre seriosai cae pli fructodonai ol oni attendis. Li aldonis che ambas partioi attingis consentam che nur la atoma programma de Irano estas pri discutata. En la tag ordo, cae ne ciae scienzae, cae militae capabloi. Acceptita estas labor programma por daurigi la discutoin. Ocasos alia consido en Vieno. Cae provisora interconsento donas alla partioi unu jaron por atingi solvon. En novembro 2013 oni maestrecis la sanccioin cio paralisis la economion de la nafto productanta lando. Interesance de internazie controloi de ciai pri disputata atom programma. La mal strecicio daura ses monatoin, che finicios ci somere, scribis Evgeni Georgiev.
Dankon, Carlo. Carlo legis articolon nomitan discutoi seriosai cae fructodonai pri internaziai relatoi el monato cae vergistes Evgeni Georgiev. Ni nun audos Francisca quiu legos por vi en ella rubrico objecto de contacto numero 259 articolon de Rogner Pavinsky cun la titolo La polizia tra serciado. Ien estas Francisca.
De Brasilo. Mi estas ofta frequentanto de templo de Bonavolo, cae ciam, ciam mi ricevas visitantoin el exterlando, mi nepre conducas ilin por coni tiun locon. Ci tiu facto aldonigas al mia misio clopodi informi cae disvastigit sioin pri Aidoso. Tiu rapporto de Rönegger Pavinsky de Brasilo aperis en la revuo Contacto numero 259 sub la rubrico La Objecto. Tie la legantoj rakontas iun apartan historion pri iu objekto. Do jen la objekto de Rogener Pavinski. En la jaro 2008 de Nederlando mi vojaĝis al Italio por partopreni en la internacia junulara semajno en Senigalia. Mi veturis per nokta trajno. Kelkajn tagojn antaŭe en Amsterdamo mi eniris lokon en kiu oni vendis memoraĵetojn. Inter centoj da tiaj objektoj mi trovis ĉarmajn muzikstatuletojn. Estis eble deko da similaj, tamen kiam oni turnas la kranketon, ĉiu sonigas iun malsaman muzikaĵon. Mi aĉetis du, unu por mi, alian por donaci. Oni bele pakis la skatoletojn kaj mi metis ilin en mian grandan valizon. La trajno ekiris je la 10:00 horo kaj devus atingi Milanon proksimume je la 8:00 matene. Mi alvenis la unua en mian kupeon, ekkuŝis en la plej suban liton, metis miajn sakojn sub ĝi kaj frue ekdormis. Iom post iom alvenadis pliajn kunvojaĝantoj. Frumatene, proksimume je la 3:00 horo, mi estis vekita per skuo kaj forta lumobrilo sur mia vizaĝo. Ie en Germanio du soldatoj kun mia pasporto en mane venis en mian kupeon kaj petis min malfermi la valizon. Ni devis ŝalti la lumon, post kio ili komencis ĉion rigardi. Iun momenton ili trovis la muzikstatuletojn kaj demandis min kio ili estas. Je mia respondo, la soldato lasis ilin apude kaj daŭre serĉis inter miaj aĵoj. Sendube ili serĉis drogojn. Por la soldatoj, kiel longharulo, sud-americano, kaj eliranta el Nederlando, certe mi devus havi ion en la valizo. Tio estis ioma ambarasso, cia ili priserĉis nur min, dum la aliaj kunvojaĝantoj simple rigardis. Unu soldato estis pli severa. Estis li, kiu faris la serĉon. Dum la alia estis pli trankvila kaj eĉ amuziĝis, kiam li trovis la kompaktdiskojn de Supernova. Rigardante la malantaŭan foton de la bando, li surprize demandis angle: "Ĉu ja?" Turnis la kranketon kelkfojojn kaj adiaŭis.
Vi aŭdis Francisca legante el kontakto en la rubriko Objekto la polica traserĉado de Rogner Pavinski. Nun, ni preskaŭ atingis la finon de nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritikon, bone estu kontakti nin interrete je www.esperanto.gmail.com. Vi povos reaŭskulti la programon dum unu semajno je la adreso www.3zozozo.com.au au pluraen antauain per la archiva interreto de la Melbourne Esperanto Clubo www.melbourne.org.au. Atingu nin per post Esperanto, adrese de Radio Trizozozo Esperanto Programo, postgesto 1106, Collingwood, Victoria, 3066. Do disreaudo de mi, Marcel Lerenveld, caide...
disreaudo de Carlo.
Cae finante, ni ludos la canton valsicante Matildan, la compagnia disco Eroi cae Martiroi.
Vagabondo, campis apud di labon, tie la culiba ombris por li, cae li cantis dum volis la aquo en la lago pot, tio valsigos Matildan cum li. Tio valsigos, tio valsigos, tio valsigos Matildan cum li. Caeli cantis dum volis la aquo en la lago pot, cio valsigos Matildam cum mi. Venis una schaff, por trinti en la vila bon, joe la ulo gin captis cum cri, cae me pante la destan me manzo sapon cantis li, vi ja valsigos Matildam cum mi. Via valsigos, via valsigos, via valsigos Matildam cum mi, cae metante la beston en manco sacon cantis li, vi valsigados Matildam cum mi. Venis bienisto, sur cursanda vai ceval, cae policistoi, uno, du, tri, ili diris, ho, kion vi havas en la manto sac, vi valsigados Matildam cum li. Via valsigos, via valsigos, via valsigos Matildam cum li, ili diris, ho, kion vi havas en la manto sac, vi valsigados Matildam cum li. La ulo exaltis en meson de la bilabon, vivane captos vinim, criis li, cae la pala fantomo audigas ce la bilabon, cio valsigos Matildam cum li. Cio valsigos, cio valsigos.